Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Balsu skaitītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 11 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu. 2015. gada 3. jūnijā Rīgā Saeimas namā vēlēšanu zīme numur 9. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99, sabojātu un nomainītu nav, dzēstas aplikušās 11 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastes izņemtas 99 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 98, par nederīgu atzītu 1. Pret visiem kandidātiem balsots 26 vēlēšanu zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis sadalās sekojoši. Raimonds Vējonis par 46, pret 52. Egils Levits par 26, 72 pret. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. Pantu Latvijas valsts prezidents nav ievēlēts. Vēlēšanu zīmē numuru 10 iekļaujams Raimonds Vējonis. Paldies par uzmanību.
Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts 5 deputātu iesniegums, ko parakstīs Raivis Dintars, Gaidis Bērziņš, Enārs Cilinskis, Rihards Kols, Edviņš Nore, kas lūdz, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 49. Pantu, Saeimas sēdes pārtraukumu uz 90 minūtēm. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts Saeimas sēdē pārtraukums uz 90 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 39 atturas 1, līdz ar to pārtraukums uz 90 minūtēm tiek izsludināts. Pirms mēs dodamies pārtraukumā, mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējies Andris Buļķis. Kārlis Krēsliņš ir. Inese Laizāne ir. Ingmārs Līdaka ir. Juris Vectorāns. Vectorāna kungs. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 17:30.